Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa Jadrankom Jelinčić, izvršnom direktoricom Otvorenog društva u Srbiji, te sa dvojcem Helen Neise, radijske show emisije u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kakav je bio odgovor predsjednika Srbije na presudu Ratku Mladiću? Kada će Mladić za Srbiju postati antiheroj? Zbog čega ili radi čega je George Soros htio da se sastane sa Aleksandrom Vučićem? Kako ga tretira mađarski lider Viktor Orban, a kako vladajući vrh u Srbiji i može li se to porediti? Na ova i druga pitanja Branke Trivić odgovara Jadranka Jelinčić, izvršna direktorica Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji.
Ratko Mladić osuđen je na doživotnu robiju u Hagu. Uprkos tome, mnogi ga i u Srbiji, a kamoli u Republici Srpskoj, slave kao heroja. Mnoge prethodne osuđenike Haške ova vlast je svečano dočekivala. Neki čak i predaju na Vojnoj akademiji. Šta treba po vama da se dogodi da se Srbija suoči sa sopstvenom odgovornošću za ratove 90. godina?
Ja bih rekla da u Srbiji zapravo i u društvenom i u političkom diskursu dominiraju oni koji neguju tu tezu i koje je potkrepljuju i koju podržavaju. Oni koji misle nešto drugojačije, retko imaju priliku da dobiju širi društveni prostor, da govore o tome šta se zaista dogodilo tokom ratova 90. godina. Mislim da sve donde, dok oni koji vladaju Srbijom, bez obzira da li su pripadnici stranke ovog ili onog naslova, ne budu zaista usvojili evropske vrednosti. A to će reći da zaista nije moguće na prikrivanjima, na lažima, na kraju krajeva na blamiranju drugih koji ne odobravaju ni takvu politiku Srbije tokom 90. ili koji danas žele da se proces suočavanja sa prošlošću istine, pa ako hoćete na kraju i pomirenja, otvori, dok oni ne budu dobili svoj javni prostor i ušli u stvarni dijalog. Ja mislim da teško možemo da očekujemo da će se nešto promeniti. Ja hoću samo da napomenem da je 22 godine prošlo od rata. Zamislite vreme u odnosima između Francuske i Nemačke i unutar njihovih društava, gde i na kom mestu bi bile te zemlje 62. godine da se prethodno u tim istim društvima, a pre svega u Nemačkoj, nije na jedan bolan, ali iskren način pričalo o prošlosti, i gde bi bila danas Evropa da te dve zemlje nisu smogle snage da otvoreno razgovaraju o prošlosti da bi stvorili uslove za budućnost.
Kako ocenjujete reakciju predsjednika Vučića na Mladićevu presudu?
Mislim da je izjava bila korektna do mere, ali je to također bila prilika da se pošalje poruka o potrebi da se unutar srpskog društva otvori dijalog šta se stvarno desilo.
De facto, a te poruke nije bilo.
Ja je nisam pročitala. Mislim da je ovo bila jedinstvena prilika, dakle njegov komentar o presudi je bio korektan. I u toj jednoj ili dve rečenice ja nisam našla ništa sporno. Dakle, nije se osporio legitimitet tribunala, što smo inače čitali u drugim porukama, i nije se komentarisalo da je tribunal i ovaj put bio antisrpski. I to je nešto što ipak treba da primetimo.
Za desetak dana u posetu Srbiji dolazi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dakle i gospodin Bakir Izetbegović. Mislite li da bi ta prilika morala biti iskorišćena, kad je reč o Srbiji, da se polako na zdravije osnove stavljaju odnose između Beograda i Sarajeva?
Ja mislim da ta poseta mora da se iskoristi u te svrhe, a mislim da je dobro podsjetiti, kad već govorimo o toj poseti, da je jedan od prvih poteza Milorada Dodika, koji danas vodi Republiku Srpsku i koji će se, ako razumijem, kandidovati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sljedećim izborima, dakle da je jedan od prvih njegovih poteza bilo da izda izveštaj vlade Republike Srpske o onome što se dogodilo u Srebrenici. delom taj izveštaj jeste služio kao dokazni materijal u suđenju Ratku Mladiću.
Da li očekujete da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa gospodom Soros, Georgeom Sorosom i njegovim sinom Aleksom promeniti zbilja odnos i prema otvorenom društvu i drugim delovima nevladinog sektora kao i medijima, ili je zapravo ovaj susret samo poslužio tome da on marketinški pokaže lepše lice pred Evropskom unijom?
Ja ne verujem u čud. Mislim da dva susreta sa bilo kime, pogotovo sa osnivačima jedne filantropske organizacije, mogu da izazovu revolucionarnu promenu u nečijem ponašanju u kratkom vremenskom periodu. Ali u svakom slučaju verujem da će predsjednik Republike uzeti u razmatranje ono što mu je sugerisano da bi možda trebalo da unapredi kada je u pitanju sloboda medija, sloboda izražavanja, odnos prema građanskom aktivizmu. Verujem da će napori koje mi ulažemo zajedno sa naporima Evropske unije i njenih država članica dovesti do toga da budemo svedoci u budućnosti određenim promenama koje će značiti vraćanje Srbije na bolja mesta, na listama konsolidovane demokratije, na listama koje pokazuju kakav je stepen slobode medija ili uopšte u kom stanju se nalazi demokratija u jednoj zemlji, i na kraju krajeva to je u najboljem interesu Srbije, jer to je upravo ono što Evropska unija ceni kada odlučuje o tome da li će neku zemlju pripustiti u svoje članstvo ili će to članstvo odložiti na neko vreme dok standardi ne budu praktikovani i u svakodnevnom životu.
Na čiju inicijativu je došlo do susreta Sorosa i Vučića?
Do prvog susreta je došlo na inicijativu našeg osnivača, zbog toga što naš osnivač ima 5 fondacija u ovom regionu, izuzetno je zainteresovan za brzo napredovanje regiona prema Evropskoj uniji i spreman je da taj proces podrži i da doprinese, ukoliko je moguće, njegovom ubrzanju.
Zbog čega je gospodin George Soros inicirao susret s Vučićem? Je li bio zabrinut onim što gospodin Vučić radi u Srbiji, pa je zato hteo da s njim ostvari komunikaciju?
Mislim da nije bio zabrinut, ali u svakom slučaju jeste primetio da proces pridruživanja je usporen, da često odgovornost za to leži i na nosiocima vlasti, i ponudio je svoju podršku da se situacija, pre svega u pogledu poštovanja zakona, primene standarda Evropske unije, bitno unapredi.
Vi ste prisustvovali ovom poslednjem sastanku gospodina Aleksa Sorosa sa predsjednikom Vučićem. Kako je taj sastanak protekao?
Razgovaralo se otvoreno. Dve strane, ako mogu tako da kažem, se nisu nužno saglasile o svakom pitanju o kome se razgovaralo, a svi smo upoznati da se razgovaralo o situaciji u oblasti slobode izražavanja i slobode medija, o pravosuđu, o inkluziji Roma i drugih marginalizovanih grupa i naravno o evropskim integracijama. U svakom slučaju je postignuta saglasnost da će fondacija nastaviti sa naporima za unapređenje situacije i razvoja u onim oblastima koje su od značaja za pridruživanje Evropskoj uniji, bilo da se radi o stabilnosti na Balkanu, bilo da se radi o konkretnim pitanjima konsolidovanja demokratije, jer Srbija je za sada još uvek ipak samo polukonsolidovana demokratija, i na kraju krajeva da će nastaviti konstruktivno i da učestvuje i u briselskom dijalogu, i da bi taj dijalog koji je najavljen na domaćoj sceni trebalo da rezultira rešenjima koje su povoljni dan za sve učesnike u dijalogu.
Da li je Soros sada, kako sugeriše naslov u jednom lokalnom listu, od izvoznika revolucija postao partner vlasti?
Da, možemo da citiramo još neke naslove, recimo od crne liste do crvenog tepiha, ali ja ne mislim da se desilo ništa od toga. Ja mislim da su se srele dve institucije i mislim da ćemo ostati u dijalogu bar još neko vreme dok budemo radili u sličnim pravcima.
Ima analitičara koji su ovaj Vučićev susret sa gospodom Soros označili kao kleptomanski potez kao krađu tuđih ideja i sponzora?
Ja mislim da evropski razvoj nije ničija privatna ideja. A ako govorimo u terminima krađe ili ne krađe, onda se krađa desila kada se osnovao SNS, zar ne? To je stranka koja je u svoj program punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji zapisala kao jedan od svojih prioriteta. Na tome je dobila izbore i 2012. a i u svim godinama koje su usledile posle toga. Svako je valjda slobodan kada osniva političku stranku da izabere svoj program, koliko je meni poznato. 2012. godine mi smo prvi put imali parlament u kome su sve do jedne stranke pridruživanje Evropskoj uniji i evropeizaciju Srbije imale kao prioritet u svojim programima. To je zaista bilo čudo. Ali od 250 poslanika, svi do jednog je trebalo da vredno rade na približavanju Srbije Evropskoj uniji.
Kako vi ocenjujete to da predsednik Aleksandar Vučić s jedne strane pokazuje praktičnu konstruktivnost prema Zapadu, Sjedinjenim Državama, a recimo televiziju N1 ne propušta da pomene kao američku televiziju N1, pri čemu to američka televizija nosi negativni predznak. Šta vam to govori?
Meni je teško da komentarišem zašto neko nešto radi. Ja pretpostavljam da neko može upotrebiti reč koja nekome zvuči da ima negativnu konotaciju da bi izrazio svoje nezadovoljstvo, u ovom slučaju uređivačkom politikom televizije N1.
Ja to shvatam, ali vi stalno imate u odnosu ove aktuelne vlasti prema medijima da se oni postavljaju kao urednici medija. Oni ocenjuju uređivačku programsku politiku ovog ili onog medija, ne shvatujući da to nije opis njihovog posla.
Da, ja se potpuno slažem sa vama da danas političari u svetu, počeši od Trumpa do evropskih političara, prominentnih evropskih političara, zauzimaju stavove o medijima, komentarišu njihove uređivačke politike i to je jedan problem sa kojim se mi suočavamo u ovim vremenima kada je bezbednost dobila prednost nad demokratijom i nad slobodom.
Reč stabilokratija ušla je nekako u politički rečnik u poslednje vreme, postala važnija u odnosu na demokratiju. Tu se negde i Aleksandar Vučić ubraja od strane mnogih u te stabilokrate, jel te? Da li vi zaista mislite da je on čovek koji održava mir i stabilnost u regionu ili pak onaj koji dovodi u pitanje svojim potezima ne tako retko te dve stvari?
Od 11. septembra čuvenog u Njujorku mi smo svedoci zapravo napredovanju pojma bezbednosti i onoga što se zove sekuritizacije svega i svačega. Apsolutno svaka stvar se procenjuje kroz optiku bezbednosti. To je kulminirao poslednjih 5 godina sa umnožavanjem terorističkih napada i ono što na svetskoj političkoj sceni možete da ispratite i svedočite je to da su pojedini političari počeli da gube iz vida da je demokratija po sebi u stvari najveći garant stabilnosti. I mislim da su se tu pojmovi izmešali. Međutim, počinjemo da uviđamo da odsustvo demokratije izaziva izuzetno nepoverenje građana prema njihovim vladama. I to nepoverenje direktno dovodi u pitanje stabilnost kao takvu. Ako tu nema uzajamnog poverenja, a poverenje između vlasti i građana u svim zemljama, čak i konsolidovane demokratije, do te mere je narušeno, da zaista svi moraju da se vrate unazad, preispitaju svoj odnos prema građanima i otvore novu fazu izgradnje poverenja građana u instituciju.
Ajmo to sad se na isto, gospodina to Vučića. Je li on stabilokrat? Shvataju li ga u Briselu, između, u Vašingtonu, ako hoćete, kao stabilokrat?
Apsolutno, sigurno da da.
Je li to razlog što tolerišu njegov odnos prema medijima? Nedovoljan napredak pravosudnih reformi?
Ja nemam utisak da ga tolerišu, onoliko koliko je meni poznato. Pitanje reforme pravosuđa, druge pravosudne politike i tako dalje su večiti predmet razgovora između svetskih državnika, predstavnika Komisije Evropske unije i primedbi, na kraju krajeva mi o tome čitamo u godišnjim izveštajima Evropske unije. Postoji način na koji se to može reći drugoj zemlji. ali svakako se o tome govori. Nemojmo zaboraviti da je sloboda medija u Srbiji predmet spora, predmet rasprave jako, jako dugo vremena i da smo imali različite faze u razvoju medijskih sloboda i sloboda izražavanja. Poslednje urušavanje je počelo 2009. godine donošenjem zakona o informisanju koji je naglo izmenjen zbog nepoćudnog ponašanja određenih medija. Uvek će biti političari kojima se neće dopadati uređivačke politike, ali mediji postoje zbog toga da bi svako mogao da kaže ono što misli. 2002. godine je doneta nova medijska strategija sa takozvanim zakonima koji su bili reformski i koji su odjedanput 2009. godine počeli da smetaju onima kojima također nije išlo u prilog. Transparentnost, otvorenost, sloboda javne reči, kontrola, mediji tome služe, kontrola javnih vlasti. Tako da zapravo mi tome svedočimo od tog trenutka do sadašnjeg trenutka, jer činjenica da je moguće da govore oni koji su bliski vlastima, a da ne govore drugi, nije dovoljna za opravdavanje ponašanja nekih aktera na sceni. Potrebno je da uvek, u svakom trenutku, u svakoj tački, sva mišljenja budu dostupna javnosti.
Sa izvršnom direktoricom Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, Jadrankom Jelinčić, razgovarala je Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Specifičan i po svemu drugačiji sastav iz Sarajeva, Helem Neyse iza sebe ima 100 radijskih emisija i više od 20 pozorišnih izvođenja. Izdali su i album Prvi jenac, Go u gostima. Stihomir Klepić i Čika Gagara su pseudonimi dvojica Helem Neyse. Upravo su oni gosti Radija Slobodna Evropa. S njima je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Zašto Helem Neyse?
Helem Neyse, vrlo kratko, vrlo konkretno, koncizno, jednostavno. Helem Neyse je jedan veliki konglomerat čija je sfera poslovanja jako široka. Zapravo mi smo jedna organizacija koja se bavi i radijskom, i teatarskom, i muzičkom produkcijom i sve to pokušavamo stići uporedo radeći u Elektroprivredi, BH Telekomu i ostalim državnim jaslama.
Helem Neyse radio show, emisija kolažnog karaktera. Koje su teme onako primarne, šta je ono što obrađujete svakodnevno?
Pa obrađujemo generalno teme koje se tiču naše generacije, omladine, koje mi u stvari reprezentujemo i pričamo o tome. Dakle,
blud, nemoral, da, droga i tako.
Sve, alkohol, sve,
alkohol i noćni klubovi, narodnjaci, turbo folk.
I apsolutno promičemo samo pozitivne vrijednosti i nagovaramo omladinu da ostane u Bosni i Hercegovini.
Vaše glavno oružje je satira.
Puška.
Jest, satiremo se od provala.
Ne, ozbiljno, koliko se uz pomoć satire može uticati na svijest mladih, evo, koja je vaša nekako ciljna grupa? Pa razumiju li ljudi uopšte tu vrstu?
Nema tu toliko ni satire, ni ironije, ni ničega, iz prostog razloga što je najsmješnije upravo ono što je istinito. Ono što se zapravo i događa i realnost koju mi živimo, ono, ne treba uopšte ni iskriviti ni ništa, već je ona sama po sebi ono zanimljiva, apsurdna i tako dalje, ono, i na kraju krajeva i smiješna.
Da, jer samim izgovaranjem recimo nekog aktuelnog novinskog članka u našoj emisiji dobijate neku novu dimenziju te teme i samim izgovaranjem ona je dodatno smiješna. Dakle, u našoj državi ne morate ništa iskriviti, izokrenuti, ironizirati, već je samo po sebi skeč, već je samo po sebi smiješno, već je samo po sebi ironija i poigravanje sa ljudskim umom.
Većina ljudi vjeruje onome što pročita, što čuje na medijima. Zašto ste, evo tako, odlučili to prenijeti na tekstove pjesama koje radite? Jer vaši tekstovi također nosi vrlo snažne poruke, ali isto tako kroz jednu vrlo, da tako kažeš, šaljivu na prvi pogled notu.
Pa mi bi kroz šalu rekli nose SMS poruke. naše pjesme nose SMS poruke i naše radijske emisije. Pa odlučili smo zato što smatramo da je to jedini ispravan način. Mi ne možemo se baviti promicanjem niskih strasti, skupih automobila, lakih žena, obnaženih, to, jer to nije naša, što bi naša jedna kolegica rekla, šalica čaja. Mi ipak volimo da se bavimo ozbiljnim stvarima, ali na svojevrstan način. Jel? Naši tekstovi općenito govore o društvenoj stvarnosti, pričaju priče ljudi iz naše bliže okoline, govore o njihovim radnjama, svakodnevnim problemima i svemu ono što oni rade. Mi istinski volimo da inspiraciju crpimo iz ljudi koji su nam bliski. Dakle, ostajemo uvijek na zemlji i tu smo pored njih.
Da, i koliko god da društvo kao takvo ima problema, mi se ipak volimo baviti pojedinačnim ljudskim sudbinama, jer nekako kroz pojedinačnu ljudsku sudbinu najbolje se može opisati stanje tog društva. Ne bavimo se socijalnim angažmanom na fazon da kritikujemo odjednom cijelo društvo, nego iz tog društva izvučemo jednu osobu i onda kroz njegovu tragediju, komiku ili već šta mu se desi, pokušavamo skrenuti pažnju na određene probleme.
Upravo to je i ova posljednja pjesma koju ste objavili, Kabadahija. Otvarate jednu vrlo, da tako kažem, tabu temu, ali jako prisutnu među mladima. To su mješovite veze, da tako kažem, veze mladih ljudi različitih nacionalnosti. Koliko je to vašoj generaciji blisko i strano?
Pa to je jedan veliki problem našoj generaciji, gdje nosimo neki teret naših očeva, ničim izazvanih, zvano, nismo krivi ni za šta, mi smo rođeni ili tokom rata ili malo prije ili poslije, i mi u suštini nemamo, koliko god nam poturali da imamo odgovornost, ali mi jednostavno nemamo tu odgovornost. Koliko god možda i u našoj generaciji bio prisutan i nacionalizam i fašizam i bilo šta, ipak ti mladi ljudi nisu odgovorni za šta, jer mi nikad nismo ni ratovali ništa, i onda nam se tako nameće da postoji neka razlika među nama. Ja sam mišljen da ne postoji razlika među ljudima generalno u svijetu, a kamoli razlika između ljudi koji se apsolutno dobro razumiju jezički, slično izgledaju, imaju iste kulturološke, historijske, imaju zajedničku historiju. Vrlo je bitna tema, možda malo škakljiva, malo neugodna, nekome je malo i uvrijedljiva, ja vjerujem, ali mora se pričati o tome. Bitno je da se progovara o tome.
Da, zapravo nije suština da mi promičemo mješovite brakove, nego jednostavno ljubav kad se desi, ona ne bira, i ona uvijek treba biti na prvom mjestu. Ako se ljubav desila između osoba koje se različito zovu i dijelom su neke različite grupe, bilo to religijske, etnonacionalne, ne smije se toj razlici pridavati značaj, jer ljubav mora pobijediti. I mi nekako imamo odgovornost, tu odgovornost imamo da zaštitimo svoju generaciju od predrasuda i da im jednostavno skloni to breme koje oni osjećaju zbog tih starijih generacija koji su imali taj problem prije. Mi nemamo veze s tim. Mi smo tu da gradimo budućnost i da vodimo svoje bitke, a tuđe bitke ne.
Vašu radijsku emisiju nekako ste uspjeli pretočiti i u predstavu. U Kamernom teatru 55 igra vaša predstava Sarajevski dani terorizma. Šta znači Sarajevski dani terorizma?
Pa znači da je ta tema u stvari proizašla iz globalnog svjetskog straha. Dakle, Sarajevski dan terorizma u stvari tematiziraju strah kroz prizmu terorizma. I mislim da generalno ne volimo puno pričati o toj predstavi, volimo pozvati ljude da dođu, da pogledaju. To je jedna jako zanimljiva predstava, na izgled duhovita i smiješna, ali uopće nije.
Zapravo mi pokušavamo razgoliti taj pojam terorizam, da nije terorizam samo islamski fundamentalisti, već je i terorizam kad te radnica na šalteru u opštini šalje po papire 10 puta, i to je neka vrsta terorizma, i tako dalje i tako dalje.
Šta mislite, evo, negdje smo se na početku dotakli tog pitanja, odlasku mladih iz BiH, biste li vi otišli, jeste li razmišljali o tome?
Moje lično mišljenje da je to potpuna budalaština. Ja razumijem omladinu koja ne može da se snađe, kojim je jako teško ovdje, ali i na drugim mjestima je jako teško. Ti ako odeš u Njemačku, ti ćeš vidjeti koliko je tamo zapravo teško. Šta ja mogu, recimo, s fakultetom političkih nauka da odem u Njemačku, ja mogu raditi mogu raditi fugu, keramiku, mogu raditi košanker, jer moja diploma tamo ništa ne znači. I nije stvar, kao ja završim fakultet, ja sam sad pokupio svu pamet svijeta. Mislim da se za svoje mjesto u društvu i u biznisu i u tom nekom poslovnom svijetu mora izboriti, vući za rukav, trčati, raditi malo džaba, jer ne mogu hiljade i hiljade maraka doći preko noći. Ništa ne može preko noći. Za sve vam treba vremena. E sad, opet, ne bi da ulazim u to. Svako ima svoje probleme, svako ima svoje životne okolnosti, porodica,
pozive.
Da, razne, Bosni i Hercegovini je generalno jako teško, ali evo ja opet pozivam da malo stisnemo zube ko fudbaleri koji kad povrijeđeni igraju, stisnu zube da pomognu ekipi, da pomognemo jednim drugima i da probamo ovdje nešto napraviti, lako je otići.
Kroz sav vaš angažman, da tako kažem, i radijsku emisiju i predstavu i tekstove pjesama koje radite, negdje spominjete često da kultura u BiH nije na zavidnom položaju. Kako je vi ocjenjujete?
Pa ja mislim da može biti na zavidnom nivou ukoliko se određene grupe ljudi koji se tim bave još više zalete u to. Mislim da ima jako kvalitetnih i bendova i grupa i sekti. Mi sebe nekad volimo u šali nazvati sektom. Mi smo se okupili, mi nešto radimo tu. Tako da mislim da se može dosta napraviti, da se kulturna scena u BiH podigla na dosta veći nivo. Ne znam čija je zasluga to zapravo. I ne treba...
Naša sigurno. Pa... Mislim da Helem Neiste najviše doprinosi kulturi, jer imamo i radio i pozorište i muziku.
Da, djelujete na svim.
I vrlo je bitno da se i u pozorištu neko se žali kao nema dovoljno para, nema ali nema dovoljno ni kvalitetnog sadržaja u smislu da su predstave poluprazne, da prave se predstave koje nikog ne interesuju, koji nemaju publiku, već samo troše neke
i ljudi,
državne
i
pare i tako dalje. Dakle, ja mi se trebam bar temama koje interesuju ljude. I da će onda i kultura napredovat ako im daješ nešto što ih zanima.
Dakle, mora se raditi ono s čim se ljudi istinski mogu poistovjetiti. E sad, ne treba ulaziti ni ući umjetnički procede, jel, ljudima treba, to je potpuna sloboda i ne trebamo mi sad biti neke mesije koje će savjetovati, jer ni mi nismo, mi smo još uvijek jako mali i trudimo se, ali mislim da ljudi samo trebaju naporno da radi.
Dobro, vole se, pa dobro, vole se oni razmetat riječima, ali jednostavno dijela im nema. Posebno u posljednje vrijeme, mislim da nisu osvojili ništa, koliko 15-16 godina.
Pa tako, ništa nismo osvojili, sigurno preko.
Mada mi njih nismo dobili jedno, koliko 20 godina.
17 godina nas niste dobili.
17 godina, vi niste ništa osvojili, 15, tako da.
I za kraj, ostavili smo politiku. Koliko je ona umješana u sve sfere društva i koliko je to otežavajuće za sve?
Pa mislim da ste vi mediji tu najviše krivi zato što pravite zvijezde od političara, a ne od, na primjer, Stihomira i Gagari.
Ovi političari koji trenutno vladaju i koji su vladali prethodnih 20 godina su užasni, katastrofa. I ne smijemo dopustiti jednostavno da nam se toliko miješaju u živote. I sad se prave opet izborna godina slijedi i prave se stvari samo da bi se dobili glasovi. Vidite sve šta se dešava. I najgora moguća stvar koja se tu dešava već koliko, ne znam nija, 20-30 godina, što oni zarad svojih političkih ciljeva zavađaju građane koji generalno nemaju šta da jedu.
Pa evo, najbolji primjer vam je ova trending lista. Kad smo mi objavili tech spot, bili smo drugi na trendingu, prva je bila Tanja Savić i mi taman što smo prestigli Tanju Savić na trendingu, prestigne nas presuda Ratka Mladića i on je suvereni vladar trendinga na YouTube.
Sa članovima sarajevskog benda Helem Neise razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.